Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Administrația transnistreană plănuiește o nouă reducere a bugetului regiunii, după ce recent a tăiat 20% din salariile bugetarilor. Ce cred locuitorii din Tiraspol despre cum se cheltuie banii publici? Criza din Ucraina și criza transnistreană, o privire de la Berlin și apelul la pace pentru Ucraina al intelectualității ruse. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău a respins din nou acuzațiile că Ucraina ar bloca fluxurile de mărfuri rusești către Transnistria, după cum afirmă unii oficiali de la Tiraspol și Moscova. Într-un interviu televizat, Sergei Proșcov a precizat că de la izbucnirea conflictului din estul Ucrainei a fost întărit controlul la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian pentru, citez, asigurarea securității pentru a evita pătrunderea teroriștilor în Ucraina. Citat închis. Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru rolul destabilizator jucat în estul Ucrainei. Pe lista companiilor cărora li se limitează accesul la surse financiare se numără acum și Sberbank. S-a impus de asemenea un embargo pe exportul de înaltă tehnologie pentru foraj maritim și în zonele arctice. Uniunea Europeană a impus de asemenea de vineri noi sancțiuni Rusiei. Ele implică înghețarea unor conturi ale unor deputați și oficiali de rang înalt, inclusiv ale politicianului ultranațional Vladimir Jirinovski și restricționarea drastică pe piața de capital a mai multor companii controlate de stat, printre care Gazprom Neft, Rosneft și Transneft. În replică, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Moscova va reacționa pe măsură și că sancțiunile occidentale vor submina negocierile de pace privind estul Ucrainei. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a amânat până în decembrie anul viitor aplicarea prevederilor din acordul de liber schimb încheiat cu Ucraina. Decizia a fost anunțată vineri la Bruxelles după negocieri cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei. Ucraina este și membră în spațiul de liber schimb CSI, iar Rusia susține că prevederile acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană nu sunt compatibile cu regulile Comunității Statelor Independente. Un lider al separatiștilor proruși din estul Ucrainei, Alexandru Karaman, a spus că statutul special pe care îl pregătește președintele ucrainean pentru regiunile controlate de insurgenți este insuficient. Karaman, care este vicepremier al separatiștilor de la Donetsk, a declarat Europei Libere la 9 septembrie că orice negocieri cu Kievul trebuie să se bazeze pe principiul suveranității Republicii Populare Donetsk, am citat. Președintele Poroșenko a spus că planul pe care îl va propune săptămâna aceasta Parlamentului ucrainean păstrează suveranitatea și unitatea Ucrainei. Karaman a mai declarat că separatiștii resping ideea că fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma se prezinte la negocieri Kievul, spunând că negocierile trebuie să se poarte pe bază de egalitate. Născut la Slobozia, Karaman a fost vicepreședinte în administrația regiunii transnistrene între anii 1990 și 2001. Moldova va lupta pentru piața rusă, dar și pentru a proteja drepturile moldovenilor aflați la muncă în Federația Rusă, a afirmat premierul Iurie Leancă într-un interviu acordat agenției ITAR-TASS. Leancă a mai spus că toate problemele care au apărut în relațiile comerciale bilaterale, după ce Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, trebuie soluționate. Moldova nu va renunța la statutul de neutralitate stipulat în Constituție pentru a se alătura Alianței Nord-Atlantice, a mai spus Iurie Leancă pentru ITAR-TASS. Neutralitatea, a explicat premierul moldovean, oferă cele mai bune premize pentru rezolvarea problemei transnistrene, dar și pentru a liniști temerile Rusiei provocate de decizia Moldovei de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Administrația de la Tiraspol se pregătește să taie din nou cheltuielile bugetare, întrucât estimează că și veniturile regiunii vor continua să scadă. Executivul a înaintat spre aprobare Sovietului Suprem un proiect al bugetului transnistrian pentru anul 2015, care prevede o reducere a cheltuielilor chiar și la așa numitele capitole protejate social, adică salarii, pensii, burse și indemnizații, alocații pentru întreținerea copiilor, etc. Modificări care nu au putut să nu trezească semne de întrebare și îngrijorarea aleșilor locali, după cum a aflat corespondenta noastră Carina Maximova, relatează Lina Grâu.
Executivul regiunii Transnistrene a elaborat și a prezentat pentru examinarea legislativului local proiectul bugetului pentru anul 2015. Potrivit primului adjunct al ministrului de finanțe al regiunii, Dmitri Nedelcov, după efectuarea tuturor calculelor, se propune reducerea cheltuielilor de stat în comparație cu indicatorii stabiliți pentru anul 2014 cu 326 milioane ruble transnistrene. Acest lucru va permite reducerea deficitului bugetar cu 3%. Concepția politicii fiscale și bugetare elaborată de puterea executivă pentru o perioadă de 3 ani și care însoțește tradițional proiectul de buget explică cum pot fi economisite resursele statului. De exemplu, se recomandă, citez, stimularea reducerii numărului de personal în domeniul bugetar, prin perfecționarea sistemului de salarizare a muncii pentru ancorarea în sfera bugetară a cadrelor înalt profesioniste, citat încheiat. Se propune de asemenea modificarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor pentru plăți sociale. În particular, proiectul propune modificarea legislației în vigoare pentru a reduce din facilitățile la acordarea pensiei, menționând în particular mamele care au născut 3 sau 4 copii, dar și înăsprirea cerințelor pentru acordarea de pensii persoanelor care nu au stagiul de muncă suficient. Proiectul prevede și introducerea în legislație a unui șir de restricții la acordarea de ajutor material pentru incapacitatea temporară de muncă la nașterea copilului și la alocația lunară pentru copil. Restricții vor fi impuse și la acordarea ajutorului lunar suplimentar, a asigurării materiale suplimentare pentru realizări remarcabile și merite deosebite, precum și la plățile acordate în caz de accidente la locul de muncă și de îmbolnăvire din cauza activității profesionale. Cum apreciază acest nou document al executivului reprezentanții puterii legislative de la Tiraspol? Am discutat subiectul cu președintele Comitetului pentru Politici Economice, Buget și Finanțe din Sovietul Suprem, Oleg Vasilatei. Potrivit lui, bugetul pe 3 ani, care a fost propus încă anul trecut, seamănă mai mult cu o schiță generală decât cu cel mai important document financiar al Transnistriei.
Трехлетнего бюджета, кроме как в пиар-пространстве, в Приднестровье, к сожалению, так и не получилось.
Bugetul pe 3 ani nu a existat decât pentru opinia publică și presa din Transnistria, din păcate. Mai departe, nu s-a mers. Bugetul care este acum în vigoare conține câțiva parametri care ar fi trebuit să fie îndepliniți și în 2015 și în 2016. Dar acești parametri nu constituie un plan, pentru că nu se bazează pe nimic. Nu există niciun fel de documente programatice care ar planifica modalitățile de atingere a obiectivului trasat. Iar noul proiect de buget confirmă din nou acest lucru. Bugetul care era numit pe 3 ani, de fapt este aplicat pe parcursul unui singur an, de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2014.
С 1 января 14 года до 31 декабря 14 года.
În proiectul propus pentru examinarea pentru anul 2015, executivul de la Tiraspol planifică să reducă nu doar partea de cheltuieli, ci și cea de venituri a bugetului. Interesant este că, potrivit calculelor, ar urma să fie redusă finanțarea capitolelor protejate social, printre care plățile salariale, bursele, plățile sociale și compensatorii către populație, alocația materială pentru militari, întreținerea caselor de copii și internatelor, cheltuielile pentru administrație și procurarea de documente.
Сами цифры, они внушают, настораживают. Во-первых, речь идет о сокращении.
Цифрele în sine îngrijorează, în primul rând pentru că este vorba despre reducerea veniturilor, dar și despre reducerea cheltuielilor pentru capitolele protejate social și urmează să încercăm să ne lămurim de ce se întâmplă acest lucru. De ce se așteaptă reducerea veniturilor? De ce se așteaptă reducerea cheltuielilor statului pentru capitolele protejate social cu peste 120 de milioane de ruble? Sunt sume considerabile. Este vorba în primul rând de angajații bugetari, precum învățători, medici și continuând cu militarii și funcționarii. În particular, pentru achitarea salariilor, cheltuielile au fost reduse de la 1 miliard 139 milioane ruble până la 1 miliard 94 de milioane. Deci este vorba despre reduceri cu 45 de milioane de ruble doar la plata salariilor. Urmează să examinăm documentul, să ne lămurim de ce s-a întâmplat la noi acest lucru.
Potrivit prevederilor concepției politicii fiscale și bugetare, autoritățile transnistrene încearcă să identifice toate sursele posibile pentru reducerea cheltuielilor sociale, deoarece nu mai sunt în stare să asigure cu bani toate garanțiile oferite prin lege, având în vedere eficiența scăzută și dependența mare de factori externi a economiei regiunii. În același timp, înrăutățirea condițiilor de viață a cetățenilor, care și așa abia deși asigură existența, este un lucru inadmisibil. Despre aceasta vorbesc toate standardele și normele juridice internaționale. Oleg Vasilatei.
Vrem sau nu, dar prevederile Constituției care spun că Republica Moldovenească Nistreană este un stat social trebuie respectate. Și aici nu este vorba despre dorința, viziunile sau punctele de vedere ale guvernului, președintelui sau Sovietului Suprem. Sunt niște norme care sunt obligatorii pentru executare, pentru toate ramurile puterii. Iată de ce eu cred că este puțin probabil ca aceste norme propuse să fie acceptate, pentru că asta ar însemna înrăutățirea calității vieții categoriilor celor mai defavorizate. De exemplu, dacă o femeie la 53 de ani și-a pierdut serviciul, aceasta timp de 8 luni poate primi un ajutor de șomaj de 400, 500, 700 de ruble, iar apoi practic mai are un an și jumătate până la pensie, în care nu are surse de venit. Acum ea are posibilitatea de a ieși la pensie anticipat, dar conform noului buget, nici ajutor de șomaj statul nu va da, nici pensie. Nu este normal. Iar în ceea ce privește reducerile care se referă la mamele cu mulți copii și alocațiile pentru copii, acestea în general mi se par inacceptabile în condițiile crizei demografice prin care trece astăzi Transnistria.
Ce ar putea face însă organul legislativ de la Tiraspol pentru a nu admite înrăutățirea condițiilor de viață a cetățenilor? Iată ce propune Oleg Vasilatei.
Первое, что может сделать парламент, это не принять эти нормы. И наверняка он это сделает. Далее...
Primul lucru pe care îl poate face Sovietul Suprem este să nu aprobe aceste norme și, în mod sigur, va recurge la această pârghie. Mai departe, vom examina foarte atent și acest buget și bugetul asigurărilor sociale. Avem două bugete care determină viața oamenilor. Și vom propune valorificarea tuturor aspectelor despre care am discutat mai devreme, o mai bună planificare, dar și folosirea tuturor resurselor statului, nu doar a celor fiscale, ci și a resurselor întreprinderilor de stat. Noi am propus de mai multe ori ca resursele acestor întreprinderi să fie folosite pentru reducerea deficitului bugetar, dar președintele și guvernul au refuzat categoric. Cred că și în acest an vom reveni la aceste propuneri. În plus, pe parcursul ultimelor 2 ani, am propus un șir de inițiative foarte serioase care prevedeau reducerea cheltuielilor în primul rând la funcționarea aparatului birocratic, în particular la procurarea și exploatarea mașinilor, a echipamentelor scumpe, a reparațiilor și renovărilor. Cred că în acest an vom insista ca aceste norme să existe în legislație. Asta ce ține de acele mecanisme pe care ni le pune la dispoziție procesul bugetar.
Se pare că discutarea proiectului de buget pentru anul viitor va fi un proces fierbinte. Nu este exclusă repetarea situației din anul 2012, când principalul document financiar al regiunii, aprobat în ultimul moment de legislativul local, nu a fost semnat de liderul regiunii și Transnistria pentru prima dată în mai bine de 20 de ani de existență, a trăit fără bugetul aprobat pe parcursul întregului an 2013. Această situație a devenit subiect de litigiu în Curtea Constituțională Locală, iar instanța a decis că șeful administrației regiunii este obligat fie să semneze documentul, fie să-l respingă timp de 14 zile. Însă bugetul anului 2012 așa a și rămas. Nici nu a fost aprobat, dar nici respins.
Am încercat să aflăm de la mai mulți locuitori din Tiraspol ce cred despre modul în care se cheltuie banii publici, la ce capitole s-ar putea face economii și care din ele ar trebui să se bucure de o finanțare prioritară.
Vă знаете, на мой взгляд, можно сэкономить на государственных программах. Но ни в коем случае на пенсионерах, это я считаю преступление просто-напросто.
Нежелательно сокращать тем пенсионерам и в основном детям, которые уже получают. А если сейчас начнут сокращать, то практически брожение умов начнется. Уже думать будут по-другому, иначе относиться. Поэтому нежелательно вообще сокращать. Конечно, если тот бюджет, который не повлияет на социальные слои низкооплачиваемых людей, может быть, его и надо сократить. Мы понимаем, что мы живем в окружении, все больше сжимается кольцо, нельзя поехать туда, нельзя сюда поехать. Сокращается полностью торговля, уменьшается количество денег.
Вообще государство держится прежде всего на народе, и нужно о нем заботиться. Поэтому можно где-то, наверное, в другом месте сократить какие-то расходы. Ну, допустим, я знаю, что в министерстве тем, кто занимают высокие посты, им дают бесплатно минуты, дают много бензина, например, да, для того, чтобы они передвигались. Я думаю, что эти статьи можно было бы сократить. А льготы и социальные выплаты уже куда, наверное, меньше, потому что и так совершенно не хватает этого для того, чтобы обеспечить маленького ребенка, например, как вот у меня.
А зарплату детям ни в коем случае не срезать. Они и так несчастные. Работает онка 1500 зарплата. Нет сестры. А работает она больше врача. Мне кажется, убрать платежку всем орденам. Вот этим нашим Смирновским орденам. Потому что там нечестные ордена. Это большая сумма денег. Там миллионы идут.
Надо доходы увеличивать, вот это другое дело.
Все сложно, потому что все, что ни крути, все надо. Даже стипендии студентам – это очень огромный плюс, у кого очень много людей в семье. Поэтому стипендия, не знаю, как, наверное, спасательный круг, это очень надо.
Пособия детей надо, наоборот, увеличивать. Естественно, увеличить пенсии, рассмотреть увеличение заработной платы простым рабочим, чтобы была постоянная помощь инвалидам, бездомным. А вот наверху там надо пересмотреть на то, чтобы, наоборот, им как-то прекратить вот это вот увеличение зарплат, может кому-то уменьшить, сократить штат.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol.
Aici Radio Europa Liberă.
Statele Unite și Uniunea Europeană au impus un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în Ucraina. Sancțiunile care vizează mai cu seamă sectorul energetic și cel bancar ar putea fi reduse sau anulate dacă se va observa că situația în estul Ucrainei se va îmbunătăți. Moscova, la rândul ei, spune că prin noile sancțiuni, Occidentul ar respinge procesul de pace în estul Ucrainei după armistițiul încheiat pe 5 septembrie la Minsk prin medierea OSCE între autoritățile de la Kiev și separatiștii proruși. Un armistițiu care ar putea avea urmări foarte nefaste pentru Ucraina, este de părere cercetătoarea de la Berlin, Anneli Ute-Gabany. Într-un interviu realizat de Valentina Ursu, cercetătoarea de la Berlin, Anneli Ute-Gabany, vede o asemănare între situația din estul Ucrainei și conflictul transnistrean.
Problema este că intrăm în domeniul percepțiilor, pentru că, după părerea mea, acest armistițiu deja conține o serie de prevederi care, măsura în care vor fi puse în practică de către guvernul și de către președintele ucrainean, vor avea niște urmări foarte nefaste pentru Ucraina, din mai multe puncte de vedere.
Din care anume?
Păi se cere acolo, implicit, dar totuși destul de clar, recunoașterea acelor două republici populare, Luhansk și Donetsk, drept participanți la negocieri. Ei au și semnat, însă fără indicarea funcției lor, au semnat deja documentul armistițiului. Deci se procedează exact așa cum s-a procedat și în Transnistria timp de decenii, încercarea Rusiei fiind întotdeauna de a crea și de a cere Occidentului să recunoască drept entități legitime, în cazul Moldovei a fost Transnistria, în cazul acesta Luhanskul și Donetskul, drept entități legitime și legale, fără a le recunoaște din punct de vedere al dreptului internațional. După părerea mea, acest lucru prelungește ceea ce se întâmplă în momentul de față, un război asimetric, respectiv hibrid, cum se spune mai nou, adică un război între un stat legal și legitimat să-și apere suveranitatea și integritatea, în cazul acesta Ucraina, cu niște grupuri de separatiști, indiferent cum îi numim, asta ar fi un război asimetric, cum îl întâlnim în multe țări și din Orientul Mijlociu. Dar aspectul hibrid este că aceste grupuri nu acționează de capul lor și cu forțele lor, militare, umane, etc., ci sunt ajutate într-un mod nedeclarat de către un al treilea stat, acest stat fiind Rusia, exact și exemplul Transnistriei care întotdeauna se poate urmări. Deci avem niște negocieri asimetrice sau hibride. Cum am văzut în cazul Transnistriei, Rusia putea întotdeauna să se ascundă în spatele teroriștilor, spun că noi am vrea să știți să implementăm cu tare sau cu tare lucru cerut de Occident, dar transnistrenii nu vor, sau Republice Populare, o să se spună, nu doresc acest lucru.
Și care e scopul lui?
Scopul Rusiei în momentul de față, văzând clar că nu există nicio alternativă și chiar Statele Unite au spus și NATO și bine că știm acest lucru, că nu vor să treacă la război din cauza conflictului din Ucraina, Rusia poate liniștită continua până ce a reușit cel puțin să-și realizeze punctele care sunt cuprinse în contractul de armistițiu, și anume recunoașterea cel puțin tacită în calitate de negociator, co-negociator ai reprezentanților Republicilor Populare. După aceea, al doilea, recunoașterea unui statut special de autonomie pentru aceste republici, și noi care cunoaștem conflictul transnistrian, cunoaștem că acest termen a apărut, de altfel sub egida OSCE, statutul special al Transnistriei, în anul 1994. Din acest statut special știm ce s-a dezvoltat, adică ce se întâmplă? Rusia obține deja în momentul de față, dacă nu se întâmplă nimic dincolo de status quo, Rusia obține un nou conflict înghețat pe teritoriul Ucrainei. Până acum l-a avut în Transnistria, l-a avut în Georgia, l-a avut în Abhazia și acum, uite, avem un nou conflict înghețat, cu care după aceea Rusia poate negocia mai departe și pas cu pas. Felul ultim, și acest lucru este de asemenea destul de clar, vor veni răzmerițe în alte teritorii ale Ucrainei și incidental acele teritorii care reprezintă Federația Nova Rusia. Și în momentul acesta ajungem și la Transnistria. Și de aceea este important să se ajungă până la Transnistria, care după aceea cred că va fi inclusă în această federație, pentru că în cazul unei Ucraine de vest, care va rămâne orientată către Occident, Transnistria va fi ca un fel de bucată de brânză într-un sandwich între un stat orientat spre vest, Moldova, și o Ucraina care merge în aceeași direcție. Deci Rusia trebuie să se gândească în termen mediu și la salvarea sau aducerea acasă, culegerea pământului rusesc transnistrian. Iar Occidentul va mârâi, se va dezuni probabil tot mai tare, vine iarna și atunci sunt multe țări din Uniunea Europeană care au enorme probleme de a se aproviziona cu gaze, iar în multe cazuri ale noilor membri UE, Rusia este cu 100% sau 80% cea mai importantă sursă de aprovizionare de gaze. Și uite așa, acest conflict înghețat se va extinde, dar Rusia are timp. Acest lucru trebuie să se întâmple repede, pas cu pas, bucățică cu bucățică, salami tactics, nu-i așa? Vom ajunge la acest cel. Acesta este celul. Și cu acest cel, al doilea, este năruirea oricărei speranțe ale Ucrainei de a se alătura atât Uniunii Europene cât și NATO, pentru că statutele acestor două organizații spun că noi nu primim țări ocupate de alte forțe, respectiv țări care au conflicte etnice pe teritoriul lor.
Și aștept răspunsul dumneavoastră la întrebarea, se va menține acest dialog Angela Merkel-Vladimir Putin?
Din când în când, dacă va fi în interesul Moscovei de a câștiga timp, de a trage de timp, eventual de a mai face niște concesii tactice, mâna întinsă principial a Germaniei ar putea fi folosită, însă în același timp noi știm că Putin a dezavuat-o pe doamna Merkel în mai multe cazuri în timpul acestui conflict. Cred că doamna Merkel este mult prea deșteaptă ca să mai aibă iluzii în legătură cu atitudinea principial pașnică și pro-europeană a președintelui Putin și a actuale conduceri de la Moscova.
Opinia cercetătoarei de la Berlin, Anneli Ute Gabane, într-un interviu cu Valentina Ursu. Exponenții intelectualității ruse au făcut publică o declarație împotriva războiului în Ucraina, autoizolării Rusiei și restaurării totalitarismului, declarație intitulată Opriți agresiunea rusească. Printre cei care au semnat această scrisoare este și cunoscutul regizor Vladimir Mirzoev. Într-un interviu acordat colegului nostru Andrei Șarâi de la Serviciul Rusesc al Europei Libere și rezumat de Lina Grâu, regizorul Vladimir Mirzoev spune că sentimentul pe care îl are legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina este cel de neliniște și chiar mai mult de groază. Pentru că mor oameni și în Ucraina și în Rusia și eu nu înțeleg deloc de ce ei trebuie să moară. Este o idee absolut chimerică, cea de creare a unui nou imperiu al lumii ruse. Probabil acest concept a trăit mult timp în capetele responsabililor de sectoarele de forță și iată că acești demoni au pornit să-și realizeze planul lor dement. Și acest lucru mi se pare extrem de îngrijorător, periculos și absolut suprarealist. Când aud politicienii operând cu termenul de genul geopolitică, confruntarea dintre Statele Unite și Rusia, mi se pare că această terminologie, această ideologie, este una din secolul trecut, chiar de pe vremurile de dinainte de cel de-al doilea război mondial. Este o neînțelegere totală a felului în care s-a schimbat lumea în ultima jumătate de secol. Sunt niște scheme vechi, băgate în capetele oamenilor care au terminat școlile KGB și FSB și academii militare. Ei realizează în practică viziunile lor interne asupra lumii, așa cum le au structurate în calitate de militari și securiști. Ei simt nevoia să deconspire dușmanul, să lupte cu dușmanul. Probabil că în lipsa dușmanului ei se simt neîmpliniți profesional, iar acum, practic, toată conducerea Rusiei a devenit una militar-securistă. Iată de ce s-a întâmplat așa, că această himeră a devenit un plan de viață pentru Rusia, unul absolut dement și lipsit de sens.
Regizorul Vladimir Mirzoev spune că nu este surprins de susținerea masivă acordată de cetățenii ruși politicii Kremlinului și asta pentru că, în opinia sa, populația Rusiei este profund traumatizată de evenimentele secolului 20.
Este lucruri care lehco впадают в состояние.
Oamenii intră foarte ușor în starea de euforie maniacală și psihoză patriotică, apoi la fel de ușor pică în depresie. La nivel de personalitate, este vorba despre o tulburare bipolară, când oamenii reacționează absolut inadecvat la lucruri deja terifiante, dar totuși simple, precum războiul. Ei neagă că are loc un război. Se poate desigur afirma că rușii sunt victime ale propagandei televizate, dar pe de altă parte nu e atât de greu să deschizi internetul pentru a primi informația alternativă, pentru a compara și a analiza faptele. Dar ei nu vor să analizeze nimic. Ei nu vor accepta ideea în sine că țara lor, patria lor, este agresor. Această negare în psihologie este numită resentiment, o supărare, o traumă care ulterior se manifestă ca o stare maniacal-patriotică. Oamenii, familiile sunt traumatizate de toate dramele secolului 20 și acum scot la iveală o reacție neadecvată.
La fel ca și întreaga societate rusă, și oamenii de cultură s-au scindat, unii dintre ei criticând războiul din Ucraina, alții mai conformiști sau care depind de finanțări de la stat, susținând direct sau indirect politica Kremlinului.
Oamenii care își pun semnătura sub apelul de a continua războiul devin pur și simplu periculoși. Nici mâna nu le-aș strânge. Războiul este un rău. Războiul pentru o himeră este un rău dublu. Războiul cu un popor frățesc este un rău triplu. Fiecare își face alegerea sa. Acea parte de intelectualitate care își alege un loc căldut sub soare, alege să nu-și piardă bucata de pâine consimțind la orice demență, din punctul meu de vedere sunt oameni care s-au pierdut pe ei înșiși. Îmi pare rău pentru ei. Nici măcar nu pot spune că îi detest. Regret profund că acești oameni au ales astfel să dispună de darul spiritual pe care îl au, pentru că nu poți crea ceva sublim când devii cinic și aprobi războiul. Este o autodistrugere. Este o cale a sinuciderii. Și această energie sinucigașă este simțită nu doar în rândul intelectualilor ruși, ci și în popor. Din punctul meu de vedere, națiunea care pune la cale o agresiune împotriva unei țări frățești recurge la o adevărată sinucidere morală, iar sinuciderea morală este urmată de cea fizică, economică, politică.
на самом деле физическое, экономическое, политическое и так далее.
Vladimir Mirzoev spune că oamenilor de cultură de o valoare reală le este din ce în ce mai greu să supraviețuiască acum în Rusia. Pe de altă parte, regizorul consideră că emigrarea oamenilor de cultură ar însemna o tragedie și va genera o cădere a Rusiei într-o epocă medievală. Voi încerca să supraviețuiesc aici, chiar dacă este din ce în ce mai greu, pentru că atâta timp cât în țară mai există o zonă de intelectualitate lucidă, consider că mai există o șansă. Nu aș vrea să văd Rusia revenind total la instinctele animalice, la epoca de piatră, mai spune regizorul Vladimir Mirzoev în interviul pentru Radio Svoboda.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.